รับสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
และผมรัตพลอ่อนสนิท
นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยวันนี้นอกจากสรุปข่าวซึ่งวันนี้มีทั้งรายงานความคืบหน้าของสถานการณ์ในเวียดนามและในตุรกีนะครับยังมีเรื่องราวการประท้วงในบราซิลก่อนหน้าการแข่งขันฟุตบอลโลกจะเริ่มขึ้นและวันนี้นะครับพลาดไม่ได้ครับ Google Glassเปิดตัวแล้ววางขายแล้วใครที่อยากจะมีไว้เป็นเจ้าของต้องติดตามฟังนะครับนอกจากนี้เรายังมีวิจารณ์ภาพยนตร์วันนี้เป็นเรื่องของ Draft Day ที่กำลังจะเปิดฉายในประเทศไทยในสัปดาห์หน้านะครับส่งท้ายกันวันนี้เพลงใหม่ของ Michael Jackson เป็นอย่างไรนั้นติดตามกันนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับคุณรัฐพลครับตอนนี้ที่ร้อนที่สุดก็คงเป็นสถานการณ์ในเวียดนามนะครับการประท้วงยังมีเกิดขึ้นอยู่ทั่วไปโดยเฉพาะทางภาคใต้ของเวียดนามนะ
ครับ
จุดเริ่มต้นของเรื่องเนี่ยคุณรัฐพลกับผมก็อาทิตย์ที่ผ่านมาเราติดตามข่าวมาโดยตลอดนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้จีนก็ไปตั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเลจีนใต้นะฮะแล้วก็สร้างความโกรธเคืองให้กับประชาชนแล้วก็รัฐบาลเวียดนามเพราะว่าแท่นขุดเจาะน้ำมันนั้นน่ะไปตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเวียดนามด้วยนะฮะชาวเวียดนามจำนวนมากก็ออกมาเดินขบวนประท้วงแล้วก็ได้บุกรุกเข้าไปในเขตโรงงานหลายแห่งที่เป็นของชาวจีนแล้วก็ชาวไต้หวัน
ไต้หวันนี่ก็โดนด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ ที่น่าสนใจเพราะว่ารายงานบอกว่าบางแห่งเนี่ยคือชาวเวียดนามคิดว่าชาวไต้หวันเป็นชาวจีนนะฮะก็เลยเกิดการบุกรุกแล้วก็เข้าไปทำร้ายคนงานในนั้นมีการเสียชีวิตแล้วนะฮะแล้วก็มีบาดเจ็บจำนวนมากทางการจีนนะฮะในวันพฤหัสบดีก็ได้ออกมาบอกว่าขอให้ทางการเวียดนามเนี่ยเร่งบรรเทาความรุนแรงแล้วก็ทำให้เหตุการณ์เนี่ยสงบโดยเร็วนะฮะแล้วก็พยายามปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของชาวจีนที่อยู่ในเวียดนามด้วยส่วนทางรัฐบาลไต้หวันก็เช่นกันนะฮะออกมาแสดงความไม่พอใจที่พลเมืองไต้หวันเนี่ยต้องตกอยู่ในอันตรายนะฮะแล้วก็ได้มีการวางมาตรการต่างๆที่จะช่วยเหลือพลเมืองไต้หวันให้ออกจากเวียดนามเช่นการส่งเครื่องบินไปรับพลเมืองไต้หวันออกมานะฮะนอกจากนี้ยังได้ยื่นหนังสือประท้วงต่อทางการเวียดนามแล้วก็ยังจะมีการเรียกร้องค่าเสียหายจากรัฐบาลเวียดนามด้วยเพราะว่ามีโรงงานไต้หวันเนี่ยตั้งอยู่ในเวียดนามเยอะเป็นพันๆแห่งแล้วก็มีประมาณ 1,000 แห่งนะฮะที่ได้รับผลกระทบจากการประท้วงครั้งนี้ด้วยนะฮะ
ครับที่น่าสนใจคือผมเคยอ่านเขาบอกว่าหลุมที่ท่านขุดเจาะน้ำมันนั้นทำสำรวจอยู่เนี่ยไม่ได้ว่ามีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์มากมายเหมือนการกระทำของจีนเนี่ยเป็นในเชิงสัญลักษณ์มากกว่า
ใช่แล้วก็นักวิเคราะห์หลายคนก็มาบอกด้วยว่านี่เป็นลักษณะที่จีนพยายามยั่วยุแล้วก็เป็นท่าทีที่จีนไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนที่สำคัญคือสื่อในประเทศจีนเนี่ยค่อนข้างที่จะเงียบค่อนข้างจะนิ่งเฉยไม่ค่อยรายงานเรื่องนี้เท่าไหร่และในสื่อสังคมออนไลน์ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้น้อยกว่าปกติทำให้ค่อนข้างแปลกใจกันพอสมควรนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่เรียกว่าเป็นข่าวใหญ่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็สร้างความตกใจให้กับผู้คนทั่วโลกนะฮะก็คือข่าวการระเบิดของเหมืองถ่านหินในตุรกี
ครับ
ที่น่าตกใจเนี่ยเพราะว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยสูงมากนะฮะตอนนี้พบผู้เสียชีวิตมากกว่า280คน
ครับ
นะฮะตอนที่เหมืองระเบิดเนี่ยรายงานบอกว่ามีคนทำงานอยู่ในนั้นเกือบ 1,000 คนนะฮะแล้วก็มีการช่วยให้รอดชีวิตออกมาได้ประมาณ450ที่ยังติดอยู่เนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังจะเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือแต่ว่าปัญหาก็คือควันแล้วก็เปลวไฟยังอยู่ในเมืองนั้นเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฮะทำให้การเข้าไปช่วยเนี่ยยากลำบากนะฮะเจ้าหน้าที่บอกว่าความหวังอย่างเดียวตอนนี้คือในเมืองนั้นน่ะจะมีห้องที่เรียกว่าเซฟรูมสำหรับเป็นห้องที่สามารถกันออกจากควันแล้วก็เปลวไฟต่างๆก็หวังว่าจะมีผู้รอดชีวิตเนี่ยจะไปกระจุกตัวอยู่ในห้องนั้นนั่นเป็นความหวังของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่กำลัง
ของเราด้วยเราก็อยากจะส่งความหวังไปให้คน
ขอให้รอดชีวิตกันออกมาได้นะฮะคนที่ยังติดอยู
่ครับ
คุณรัฐพลมีเรื่องราวของโมนิก้าลูวินสกี
้โมนิก้าลูวินสกี้เนี่ยหายหน้าหายตาไปจากสื่อหลักคือไม่ให้สัมภาษณ์มามากกว่า 10 ปีนะครับหลายคนคงแน่นอนน่าจะจำได้ถึงเรื่องข่าวอื้อฉาวที่เธอมีความสัมพันธ์กับ อดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันจนถึงขั้นที่ฝ่ายรีพับลิกันต้องใช้เป็นเหตุผลถอดถอนเพราะว่าประธานาธิบดีบิลคลินตันพูดปดเรื่องความสัมพันธ์ก่อนหน้าที่จะถูกเปิดโปงมาน
ี่เราพูดถึงย้อนกลับไปเนี่ย20กว่าปีได้ไหม
16ปีที่แล้ว
16ปี
16ปีที่แล้วล่าสุดที่เป็นข่าวเพราะว่าโมนิก้าเลวินสกี้ตอนนี้อายุ40แล้วครับคุณทรงพจน์เขียนบทความลงในนิตยสาร Vanity Fair ของสหรัฐพูดถึงเรื่องกรณีนี้แต่ในแง่มุมของที่เธอเรียกว่า culture of humiliation ในสหรัฐก
็
คือวัฒนธรรมของการทำให้อับอายขายหน้าเธอบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเธอที่เธอพยายามพลิกฟื้นตัวเองทำให้ตัวเองรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นรู้จักเคารพและรู้จักคุณค่าของตัวเองมากขึ้นเนี่ยถือว่าผ่านมาอย่างยากลำบากต้องพบจิตแพทย์รู้สึกอับอายมากเธอเล่าถึงเรื่องนี้ในเชิงที่ว่าหากเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันที่มีอินเทอร์เน็ตมี Facebook มี Twitter มีทุกสิ่งทุกอย่างที่
ใช่
ที่แชร์กันต่อไปได้
คงจะแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ปัญหานี้คงจะมากกว่านี้อีกเยอะ
ครับเธอพูดถึงว่าครั้งหนึ่งที่เธอให้สัมภาษณ์กับช่อง HBO ของสหรัฐเพื่อทำสารคดีเธอถูกถามคำถามแรงๆที่เป็นใครใครก็อายนะครับแต่ในยุคนั้นเนี่ยสื่อสังคมออนไลน์ยังไม่ได้แพร่มากขนาดนี้เธอบอกว่าถ้าคำถามนั้นที่เธอโดนแล้วผู้ชมมีเสียงหัวเราะออกมาซึ่งเธอบอกว่าเหมือนการดูถูกความเป็นผู้หญิงของเธอถ้าเป็นยุคนี้ถูกแพร่กระจายไปความช้ำใจของเธอนี่จะยิ่งมากกว่านี้หลายเท่าคือเล่าเหตุการณ์ในมุมมองหากเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันแต่ว่าสื่อในสหรัฐพยายามจับประเด็นประมาณ2อันคืออันแรกที่เธอพูดว่าความสัมพันธ์กับประธานาธิบดีบิลคลินตันในขณะนั้นเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่สมยอมกันทั้ง2ฝ่ายแล้วอีกเรื่องนึงคือที่เธอพูดว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่อยากจะเล่าเรื่องนี้ในมุมมองของตัวเองบ้างเพราะว่าตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องนี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองและตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะมาเล่าในแบบฉบับของโมนิก้าเลวินสกี้เอง
คำถามที่หลายๆคนก็คงตั้งข้อสงสัยนะฮะว่าทำไมต้องเป็นตอนนี้ทำไมโมนิก้าต้องออกมาพูดถึงเรื่องในอดีตในช่วงนี้ในขณะที่ฮิลลารีคลินตันก็อาจจะประกาศตัวว่าจะลงสมัครประธานาธิบดี
ผมก็สงสัยเหมือนกันเพราะใจนึงผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่คงจะลืมและควรจะผ่านไปสังคมอเมริกันควรจะผ่านไปได้แล้วแต่ที่เขาออกมาพูดครั้งนี้ผมว่าเขาอาจจะมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบำบัดตัวเองคือได้ถ่ายทอดเรื่องราวให้คนรู้แล้วก็มีแง่คิดที่ตัวเองคิดว่ามีประโยชน์สำหรับคนวงกว้าง
จากเรื่องราวที่เป็นข่าวอื้อฉาวในสหรัฐนะฮะลงไปหน่อยนะฮะคุณรัฐพลก็คงจะทราบว่ากำลังจะมีฟุตบอลโลกในอีกไม่ถึง1เดือนละประมาณ28วัน
ครับ
แต่ตอนนี้ที่พูดกันมากเลยคือการเตรียมการยังไม่พร้อมนะฮะสนามบางส่วนยังสร้างไม่เสร็จนะฮะครั้งนี้ฟีฟ่าบอกว่าบราซิลจัดการได้ค่อนข้างแย่กว่าครั้งก่อนๆ
ครับ
คือพูดออกมานานแล้วนะฮะแต่ว่าพอมาเจอสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยมีการประท้วงเข้าไปอีกการประท้วงเนี่ยประท้วงเพราะว่ากลุ่มชาวบราซิลเองโดยที่นำโดยกลุ่มสหภาพของโฮมเลสคือคนไร้บ้านเนี่ยเขาออกมาเดินขบวนหลายพันคนต่อต้านการที่ข้าวของในบราซิลแพงในช่วงนี้แล้วก็ค่าตั๋วด้วยเพราะคนกลุ่มนี้ก็แน่นอนก็ต้องอยากไปชมเกม
เขาก็เป็นคนหนึ่งประชาชนของประเทศอยากจะมีประสบการณ์ตรงเหมือนกัน
ใช่แต่ว่าดูแล้วเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าค่าตั๋วเนี่ยแพงมากนะครับในบราซิลตอนนี้อีกอย่างคือค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตต่างๆเนี่ยแพงนะฮะนอกจากกลุ่มคนไร้บ้านนี่แล้วก็มีประชาชนที่ยากจนก็ออกมาประท้วงกันทำให้ภาพพจน์ของบราซิลตอนนี้ยิ่งแย่ลงไปอีกนะฮะยิ่งนอกจากจะสนามจะสร้างไม่เสร็จแล้วยังมีการประท้วงคราวนี้อีกแค่28วันคำถามคือบราซิลจะพร้อมแค่ไหนสำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวแฟนกีฬาจำนวนมากมายหลายล้านคนจากทั่วโลกก็ต้องรอดูต่อไปครับคุณรัฐพล
ครับอีกเรื่องนึงที่จะมาพูดปิดท้ายช่วงข่าววันนี้เป็นเรื่องGoogle Glass ที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดคือตั้งแต่ปีที่แล้วละเริ่มมีการพูดว่า Google เนี่ยจะเข็นเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นแว่นสวมซึ่งทำหน้าที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนพูดคุยอินเทอร์เน็ตถ่ายรูปด้วยการคำสั่งนะครับหรือใช้คำสั่งเสียงก็ได้ ล่าสุดคือช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย Google Glass ออกขายในวงกว้างแต่ว่าเป็นแบบเบต้าคือหมายความว่า
ให้ทดลองใช้
ให้ทดลองใช้ราคา1,500 ดอลลาร
์สำหรับค่าทดลอง
ซื้อตรงจะซื้อตรงจาก Google ทดลองใช้เสร็จ Google จะเก็บข้อคิดเห็นจากผู้ใช้ในช่วงแรกระยะเวลาเนี้ยซึ่งมันไปปรับปรุงอีกรอบหนึ่งและคาดว่าจะขายได้ในวงกว้างโดยที่ใช้ร้านที่มีอยู่แล้วที่เป็นร้านพันธมิตรนะครับราคา 1,500 เหรียญผมว่าราคา
แพงนะ
2เท่าของ iPhone รุ่นท็อปนะแล้วก็ราคาเท่ากับคอมพิวเตอร์ดีๆ1เครื่องแล็ปท็อป1เครื่อง
1,500 ดอลลาร์เนี่ยสำหรับคนที่เรียกว่าอยากเป็นผู้นำแฟชั่นก็อาจจะกล้าควักกระเป๋านะฮะ
จะเรียกอย่างนั้นก็ได้มีคนขุดคุยว่าแล้วตกลงต้นทุนมันเท่าไหร่ใช่ไหมครับ มีสื่ออย่าง CBS Money Watch กับ IHS ประเมินว่าต้นทุนการผลิตกับราคาอะไรเนี่ยน่าจะราวๆ80เหรียญถึง150เหรียญเท่านั้นแต่ว่า Google ปฏิเสธกับ Wall Street Journal ว่าทั้ง2ตัวเลขเนี่ยคลาดเคลื่อนอย่างรุนแรงเพราะว่าต้นทุนเนี่ยมากกว่านั้น คือผมว่าถ้าคิดถึงเรื่องวิธีการสร้างความสนใจทางการตลาดและกระบวนการคิดค้นพัฒนามันจะมากกว่านั้นถ้าเอาไปบวกกับต้นทุนการผลิต
ถ้าจะพูดถึงมันก็คงเหมือนนวัตกรรมอีกหลายอย่างที่ออกมาตอนแรกๆเนี่ยราคาก็ตั้งสูงไว้ก่อนนะฮะแล้วไปสักพักหนึ่งเราก็คงเห็นว่าราคาก็จะตกลงไปเรื่อยๆยิ่งถ้ามีคู่แข่งเห็นว่า Samsung ก็จะออก
ออ
กกลาส
สรุป Samsung เนี่ยไม่ต้องลงทุนทำตลาด เพราะ Google นี่เปิดทางสร้างจุดสนใจทำหน้าที่นี้ให้แล้วเพราะว่าอาจจะเร็วถึงปีนี้ด้วยที่จะได้เห็นแว่นตาของ Samsung
ครับนั่นก็เป็นข่าวอาจจะเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ชื่นชอบเทคโนโลยีต่างๆนะฮะ
ครับ
กลับเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงนะครับก่อนที่จะไปฟังวิจารณ์ภาพยนตร์วันนี้ซึ่งเป็นเรื่อง Draft Day เดี๋ยวเราไปฟังอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อน
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหนังทำเงินยังเป็นเรื่องเดิมๆเกือบทั้งหมดนะครับยกเว้นอันดับ1และที่น่าประทับใจที่สุดในฐานะความเป็นททหารอดทนเห็นจะเป็นอันดับ5 Captain America ตอน The Winter Soldierตั้งแต่ลงโรงในสหรัฐ6สัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่เคยหลุด1ใน5แม้แต่สัปดาห์เดียวครับ Stand down, Captain Rogers. Stand down. ภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่จากค่าย Marvel เรื่องนี้รับเงินเพิ่มในอเมริกาเหนืออีก 5.8 ล้านดอลลาร์พร้อมกับรายได้รวมเกือบ250ล้านดอลลาร์แล้วนะครับอันดับ4เรื่อง Heaven is for Realยังคงได้ใจคนดูจากบทในชีวิตจริงของเด็กชายที่รอดชีวิตจากเหตุผ่าตัดใหญ่และกลับมาบอกทุกคนถึงประสบการณ์บนสวรรค
์ How do you feel about that? Does that scare you?
No, that's where the angels sang to me.
The angels sang to you?
Yes.
ความสำเร็จจากหนังสือที่เขียนโดยคุณพ่อของหนูน้อยคนนี้ส่งผ่านมาถึงหนังเพราะตอนนี้รายได้ยืนอยู่ที่76ล้านดอลลาร์จากทุนไม่ถึง15ล้านดอลลาร์เท่านั้นอันดับ3เกาะกลุ่มกับอีก2เรื่องที่เพิ่งพูดถึงไป The Other Woman หนังตลกที่ได้ดาราดังแคมเมรอนดีอาสประกบกับรุ่นน้องสุดเซ็กซี่เคทอัพตันที่พาคนดูไปครึ้นเครงกับการแก้แค้นหนุ่มจอมเจ้าชู
้ I'm looking for Mark. You must be his housekeeper.
No, I'm his wife, Kate.
Is this some kind of stripper? สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา The Other Womanหรือเธออีกคนหนึ่งพาคนดูเผลอใจควักกระเป๋าสตางค์สนับสนุนไปอีก10ล้านดอลลาร์ถึงอย่างนั้นเสน่ห์ก็เริ่มอ่อนแรงลงจากสัปดาห์ที่แล้วซึ่งยืนอยู่อันดับ2และอันดับ2ในสัปดาห์ที่เพิ่งผ่านไปคือแชมป์ของสัปดาห์ที่แล้วที่ใหญ่แมงมุมของสไปเดอร์แมนเริ่มหายเหนียวแล้วครับ
But the more people I try to save the more enemies I will make
The Amazing Spider-Man 2 ออกตัวแรงเมื่อ2สัปดาห์ก่อนแต่เจอพายุความฮาของหนังอันดับ1จนต้องโรยตัวลงมาหลบหนังตลกของดาราหนุ่ม Zac Efron อันดับ1ที่ว่าก็คือเรื่อง Neighbors ที่ทำให้เซียนเก่งอันดับหนังต้องหักปากกาใครจะคิดว่าหนังทุนไม่สูงอย่างเรื่องนี้จะสยบไอ้แมงมุมได้อย่างสบายสบาย
Anyway, make sure if we're too noisy, call me first. Don't call the cops.
Okay.
I'll go tell them to.
Yeah. ในเรื่องนี้แซคแอฟรอนเล่นกับดาราตลกเซธโรเกนที่เป็นเพื่อนบ้านกันแต่เกลียดกันยังกับละครขมิ้นกับปูนและใช้มุกแรงๆแกล้งกันจนเจ็บตัววัยรุ่นหลายคนคงชอบใจเพราะออกมาช่วงสอบเสร็จพอดี Neighbors โกยเงินไปเกือบ50ล้านดอลลาร์ขึ้นแท่นอันดับ1ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
หนังที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับคุณรัฐพล
ครับ
Draft Day กำลังจะเข้าเมืองไทยในอีกในสัปดาห์ข้างหน้านะฮะ
จริงๆ เข้าในสหรัฐสักพักหนึ่งแล้ว
ใช่เข้าไปเป็นเดือนละเข้าอเมริกาเนี่ยวันที่7เมษายน
ครับ
นะฮะ
คุณสงพจน์ไปดูมาเป็นไงบ้างครับ
กับคือหนังเรื่องนี้แน่นอนว่าต้องถูกใจคนอเมริกันอยู่แล้วนะฮะเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอเมริกันฟุตบอลซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมกีฬาที่สำคัญของคนอเมริกันแต่สำหรับชาวไทยนี่ผมไม่แน่ใจว่าจะชอบหรือเปล่าคือพูดกันตรงๆคนที่จะไปดูเรื่องนี้แล้วคิดว่าน่าจะชอบเนี่ยมีอยู่แค่2กลุ่มเท่านั้นคือ1คือกลุ่มคนที่ชอบอเมริกันฟุตบอลอย่างจริงๆเป็นแฟน NFL เลย2คือกลุ่มที่ชอบเควินคอสเนอร์นะฮะถ้าหลุดจาก2กลุ่มนี้ไปผมไม่แน่ใจว่าจะชอบหรือเปล่าเพราะว่าหนังเนี่ยพูดถึงตัวหนังก่อนโครง
เรื่อง Draft Day
Draft Day เนี่ยหมายถึงวันที่มีการ draft ผู้เล่นคือคัดเลือกตัวผู้เล่นจากระดับมหาวิทยาลัยนะฮะคืออเมริกาเนี่ยเขามีระบบการเล่นในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีทีมของมหาวิทยาลัยต่างๆเสร็จแล้วก็เขาจะคัดผู้เล่นหัวกะทิเนี่ยเข้าไปเล่นในทีมของ NFL ในระดับอาชีพ
ครับ
NFL มีอยู่32ทีมนะฮะวันสำคัญของกลุ่มนักกีฬาระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ทีมทั้ง32ทีมเนี่ยเรียกว่าวัน Draft Day
ซึ่งเป็นจะว่าไปสำหรับอาชีพนักกีฬาเนี่ยเป็นวันตัดสินชีวิตจากนี้ไป
ใช่คือถ้าหลุดวันนี้ไปโอกาสที่จะเข้าไปเล่นในระดับอาชีพก็ยากแล้ว
ครับ
นะฮะคราวนี้ทีมทั้ง32ทีมเนี่ยก็จะต้องแข่งขันกันเพื่อแย่งตัวผู้เล่นที่เรียกว่าระดับท็อปๆในปีนั้นๆนะฮะจากระดับมหาวิทยาลัยขึ้นมาพระเอกเควินคอสเนอร์เนี่ยเป็นผู้จัดการทั่วไปของทีมคลีฟแลนด์บราวน์ซึ่งก็เป็นทีมที่จะอยู่ระดับกลางๆของ NFL ไม่หวือหวาไม่เคยได้แชมป์ซูเปอร์โบว์อยู่ในระดับกลางๆค่อนมาทางล่างคราวนี้ก็อยากจะพัฒนาทีมด้วยการสร้างเด็กดึงเด็กรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมนะฮะDraft Day ถือว่าเป็นวันสำคัญของเควินคอสเนอร์โดยเฉพาะปีนี้นะฮะปีนี้เนี่ยอาจจะเป็นปีสุดท้ายของเขาในตำแหน่งนี้ก็ได้ดังนั้นเขาอยากจะเห็นทีมในฝันของเขาคนที่พระเอกของเราหรือเควินคอสเนอร์เนี่ยเขาเล็งไว้เลยก็เป็นผู้เล่นในตำแหน่งควอเตอร์แบ็กซึ่งเป็นตำแหน่งผู้กว้างเป็นตำแหน่งที่เรียกว่าสำคัญที่สุดในทีมละเป็นกัปตันทีมก็ว่าได้นะฮะปีที่กำลังจะดราฟต์เนี่ยมีผู้เล่นที่เก่งควอเตอร์แบ็กที่ทุกทีมเนี่ยต้องการได้ตัวนะฮะเควินคอสเนอร์เนี่ยคิดว่าทำยังไงถึงจะสามารถที่จะได้ควอเตอร์แบ็กคนนี้มาก็เลยไปเทรดเนี่ยใช้โอกาสที่จะสามารถดราฟต์ในปีหลังๆอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยในรอบแรกเนี่ยเอาไปเทรดเพื่อจะไปเทรดกับทีมอื่นเพื่อจะให้ได้อยู่ที่อันดับ1ที่สามารถที
่ทุ่มทั้งหน้าตัก
อันนี้เรียกว่าอนาคตของทีมใน3ปีข้างหน้าเนี่ยไปวางอยู่บนมือของควอเตอร์แบ็กคนนี้คนเดียว
ครับ
นะฮะพอเทรดได้มาเทรดได้นะฮะไปแลกกับทีม Seattle Seahawks มานะฮะแล้วก็มีโอกาสอยู่ที่อันดับ1ที่จะได้ก็ทุกคนก็วาดฝันเวลาเจ้าของทีมโค้ชเนี่ยอยากได้ตัวควอเตอร์แบ็คคนนี้คราวนี้ในช่วงเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงจะถึงเวลาดราฟต์จริงเนี่ยนะฮะเควินคอสเนอร์ก็เกิดความสับสนแล้วก็พยายามคิดคือตัวเขาเนี่ยนอกจากควอเตอร์แบ็คแล้วเขายังอยากได้ผู้เล่นในตำแหน่งอื่นๆอีกเพราะว่าแค่ลำพังแค่ควอเตอร์แบ็คเนี่ยมันไม่สามารถทำให้ทีมเนี่ยดีขึ้นมาได้จึงต้องมีผู้เล่นในตำแหน่ง running back ผู้เล่นในตำแหน่งตัวรับคืออยากจะได้ทีมที่ดีที่สุดไม่ได้ฝากความหวังไว้ที่ควอเตอร์แบ็คตัวเดียวแล้วก็ไปฟังข่าวลือเรื่องควอเตอร์แบ็คคนนี้อาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมทีมอาจจะมีปัญหาส่วนตัวหนังเนี่ยพยายามจะทำให้เห็นว่าเขาจะทำยังไงเขาจะ เดินไปตามที่ทุกคนต้องการคือดึงตัวควอเตอร์แบ็กตัวนี้มาให้ได้หรือว่าเขาจะทำยังไงที่จะเอาสิทธิ์ที่อยู่ในอันดับที่หนึ่งเนี่ยกลับไปเทรดอันอื่นอีกเพื่อจะให้ได้สิทธิ์ที่จะรับตัวอื่นนอกจากควอเตอร์แบ็กตัวนี้ตัวเดียว
สรุปหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังรายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นในวันหนึ่งวัน
ในวันหนึ่งวันแล้วก็ค่อนข้างมีเทคนิคค่อนข้างมีสับแสงที่เกี่ยวกับ NFL แล้วก็มีความซับซ้อนคือคนที่ถ้าไม่ได้ติดตามอเมริกันฟุตบอลมาเนี่ยอาจจะงงๆว่าทำไมถึงจะต้องเอาตัวนี้ตำแหน่งนี้เรียกว่าอย่างนี้คืออาจจะงงนิดหน่อยนะฮะแต่ถ้าพูดถึงการแสดงของเควินคอสเนอร์ก็ผมถือว่าอยู่กลางๆนะฮะอาจจะไม่โดดเด่นเมื่อก่อนนี้เขาเคยแสดงหนังกีฬาในลักษณะนี้เรื่องตินครับซึ่งเป็นหนังกอล์ฟเนี่ยเรื่องนั้นนี่โอ้ได้รับการชมเชยมากพูดถึงถ้าเป็นคอกีฬานะฮะดูหนังเรื่องนี้ก็คงจะดูได้แต่ถึงมันอาจจะไม่ถึงกับพีคมากเหมือนกับดูเจอร์รี่แม็กควายเออร
์ครับ
เรื่องนั้นนี่เป็นเรื่องของอเมริกันฟุตบอลเหมือนกันแล้วก็เป็นหนังที่ทำได้ดีมากแล้วก็ได้เข้าชิงออสการ์ปีนั้นอีกเรื่องนึงถ้าคนที่ชอบกีฬานะฮะมันนี่บอลเรื่องนั้นก็ถ้าเทียบกับเรื่องนี้ผมว่าลักษณะการเดินเรื่องคล้ายๆกันก็คือมีการทำยังไงที่จะให้ทีมแข็งแกร่งทำยังไงที่จะไปเลือกผู้เล่นจากจุดนั้นจุดนี
้
เอามารวมกันแต่ว่ามันนี่บอลยังทำได้ดีกว่าเรื่องนี้นะฮะ เข้าเมืองไทยสัปดาห์หน้าคนที่เอางี้ดีกว่าไม่ดูก็ไม่ได้ถือว่าพลาดอะไรไปนะฮะแต่ถ้าใครที่มีเวลาว่างแล้วก็ชอบกีฬาอเมริกันฟุตบอลเป็นทุนเดิม
หรืออยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในวันสำคัญที่เรียกว่า draft day
ใช่อยากจะศึกษาวัฒนธรรมของ NFL ก็ลองเข้าไปดูเรื่องนี้ได้ครับครับผมขอบคุณครับคุณรัตพลส่งท้ายกันนะครับเพลงวันนี้เป็นเพลงใหม่ของ Michael Jackson นะครับชื่อเพลง Love Never Felt So Good จากอัลบั้มEscape นะครับซึ่งเป็นอัลบั้มที่รวมเพลงของไมเคิลที่ไม่เคยนำออกเผยแพร่มาก่อนสำหรับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาพล
และผมรัฐพลอ่อนสนิท
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ Let me see you move come on come on come on come on dance Let me see you move Love never felt so fine. Get a dime.
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐหวังว่าประชาชนไทยจะสามารถหาทางออกอย่างสันติสำหรับวิกฤตการณ์ด้านการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอยู่ในขณะนี้และหวังว่าไทยจะยังคงเป็นกำลังหลักในการสร้างความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นพันธมิตรที่แท้จริงของสหรัฐต่อไปดังที่เป็นมาหลายทศวรรษเมื่อวันที่7พฤษภาคมหลังการประท้วงต่อต้านรัฐบาลนานหลายเดือนในกรุงเทพมหานครศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำตัดสินให้ถอดถอนนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรและรัฐมนตรีอีก9คนออกจากตำแหน่งตั้งแต่นั้นทั้งกลุ่มต่อต้านรัฐบาลและกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลได้ชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องในกรุงเทพมหานครโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเจนซากี้ได้ขอให้ทุกฝ่ายพยายามแก้ปัญหาความตึงเครียดทางการเมืองครั้งนี้อย่างสันติวิธีตามแนวทางประชาธิปไตยเพื่อที่คนไทยจะสามารถเลือกผู้นำทางการเมืองที่เหมาะสมได้โฆษกเจนซากี้ยังบอกด้วยว่าเพื่อให้สอดคล้องกับอุดมคติตามระบอบประชาธิปไตยของไทยแนวทางแก้ไขปัญหานั้นควรรวมถึงการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งด้วยในการสัมมนาที่ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และต่างประเทศศึกษาในกรุงวอชิงตันหรือ CSIS รองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกสกอตต์มาเซียลกล่าวว่าสหรัฐเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อเสถียรภาพทางการเมืองและประชาธิปไตยในประเทศไทยและว่าความสัมพันธ์ของไทยและสหรัฐนั้นยาวนานมานับร้อยปีตั้งแต่สนธิสัญญาสันทวไมตรีและการพาณิชย์ที่ลงนามโดยอดีตประธานาธิบดีสหรัฐแอนดรูว์แจ็กสันเมื่อปีค.ศ. 1833รองผู้ช่วยรัฐมนตรีมาเซียลกล่าวว่าที่ผ่านมาทั้งสองประเทศมีความร่วมมือกันในหลายด้านตั้งแต่การค้าความมั่นคงด้านการรักษากฎหมายและการวิจัยทางการแพทย์ซึ่งหลายอย่างที่สหรัฐทำร่วมกับไทยนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ยังหมายถึงการทำงานร่วมกันเพื่อรับมือกับปัญหาความท้าทายและสร้างโอกาสใหม่ๆให้กว้างขวางออกไปซึ่งนั่นทำให้ไทยกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชียที่สหรัฐสามารถกล่าวได้ว่าเป็นพันธมิตรอย่างแท้จริงรองผู้ช่วยรัฐมนตรีสกอตต์มาเซียลระบุว่าความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างสองประเทศนั้นไม่ได้หมายถึงการเห็นพ้องกันไปเสียทุกเรื่องแต่หมายถึงว่าสองประเทศสามารถไว้ใจกันและกันในด้านแนวคิดและวิธีการต่างๆที่เป็นประโยชน์และเมื่อเรามองไปถึงสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยขณะนี้แน่นอนว่าประเทศไทยจะสามารถหาทางออกได้ด้วยตัวเองแต่สหรัฐก็ยังคงส่งความปรารถนาดีให้ไทยสามารถคลี่คลายเรื่องนี้ได้สำเร็จเพราะความสำเร็จนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญต่อภูมิภาคเอเชียและสำคัญอย่างยิ่งต่อสหรัฐเองเช่นกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials